Përshëndetje, ky është edicioni orës 13:30. Hapet pikalimi kufitar në Jarinë që ishte mbyllur pas ulmit të 24 shtatorit. Qeveria e Kosovës ka vendosur të nisë procedurat për blerjen e objekteve për ambasada në SBA e Gjermani. Bordi i SKUK-s në mbledhje të jashtëzakonshme pas raportimit të kohës për higjienën e raportin e drejtorisë. Duket se sulmi në spitalin e Gazës është kryer nga pala tjetër, ka thënë presidenti Biden në takimin që ka pasur me kryeministrin Netanyahu. Pikalimi kufitar në Jarinë është hapur pas orës 8:30, ka bërë të ditur zëvendës drejtori policisë në veri të Mitrovicës Veton Elshani. Është hapur sot pas orës 8:30, ka thënë ai shkurtazi për kohën. Kjo pikë kufitare është mbyllur që nga 24 shtatori, kur ndodhi incidenti në Banjsk të Zveçanit, ku mbeti i vrar policia Frim Bunjaku. Ndërsa pikalimi tjetër, ai në Bërnjak, është hapur për hyrje dalje më 4 tetor, ndërkaq Jarinja ka qenë bllokuar për hyrje në Kosovë, ndërkaq ishte hapur vetëm për dalje. Autoritetet në Kosovë kanë fajsuar Serbin për sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Përgjegjësinë për organizimin dhe udhëheqjen e sulmit e ka marrë Milan Radojčić, ish nënkryetar i listës serbe. Qeveria e Kosovës ka vendosur të nisë procedurat për blerjen e objektit për ambasada në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermani. Vendimi është marrë në mbledhjen e 167 të qeverisë që u mbajt në formë elektronike. Qeveria ka zhvilluar mbledhje elektronike në të cilën është miratuar vendimi për fillimin e procedurave për blerjen e objektit për nevoja të ambasadës së Republikës së Kosovës në Berlin, Republika Federale e Gjermanisë, si dhe blerjen e objektit rezidencial në Washington DC, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet në njoftim të qeverisë. Koha pati raportuar në vazhdimsi për planet e qeverisë për blerjen e pronave jashtëvendit për të shërbyer misioneve diplomatike. Shuma që Kosova ka paguar çdo vit për qirat e objekteve ku qëndrojnë misionet diplomatike ka qenë milionshe. Bordi i Shërbimit Spitalor Universitar të Kosovës ka thirrur mbledhje të jashtëzakonshme të mërkurën pas raportimit të kohës e lidhur me dështimin në menaxhimin e higjienës dhe kontrollin e infeksioneve spitalore. Në këtë mbledhje janë dy pika të rëndë të ditës që lidhen me pamjet e klinikës së ortopedisë në QKK, të publikuara në Koha dhe për deklarimin e anesteziologut Agron Bala, që është cilësuar nga ky bord si skandaloz dhe ofendues për institucionin, teksa kryesues është sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Naim Bardiçi. Ai ka njoftuar se në rend të ditës futet edhe raportimi i kohës për raportin e drejtorisë së SKUK-s. Koha ka raportuar për gjendjen alarmante të klinikave të QKK-s në menaxhimin e higjienës dhe infeksioneve spitalore, e po ashtu për raportin 6 mujor të punës, ku drejtoria e SKUK-s ka tentuar që në mënyrë të rreme të paraqes rezultate që nuk kanë ndodhur. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se sulmi në një spital në Gaza që la më shumë se 500 të vdekur është kryer nga një pal tjetër dhe jo nga Izraeli. Jam thellësisht i pikëlluar dhe i ndinjuar nga shpërthimi në spitalin e Gazës dje. Bazuar në atë që kam parë, duket sikur është bërë nga pala tjetër, jo ju, u tha Biden i izraelitëve. Për sulmin, Hamasi ka akuzuar Izraelin, ndërsa Izraeli ka akuzuar grupin gjihadist islamik palestinez, që ka mohuar akuzat e Izraelit. Presidenti ka thënë se SBA-ja do t'i jap Izraelit atë që i duhej për të mbrojtur veten. Ai ka shtuar se trimëria e popullit izraelit ishte mahnitse dhe ishte krenar që ishte atje. Ka thënë se Hamasi ka kryer mizori të liga që e bëjnë ISIS-in të duket disi racional. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.